بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أونكسن دغستيال مركستو أجوكتاني سيولي بواد نو مغليسان كسودا وادا برامجكا عالم اليوم قضا بادا مانتا تكو مغلي دونتان وحاكم دا دهران إيا واشيطن أو قركا أساران حيصد عصوب إيا مريكان كاو كوهان جبايا إنو بلابي دونو دقال دقالي أو كرناه إيران هدبا دحدحاد انتا إيا ودان عمان إيا باكستان مكيني كرتا إن دقال عصوب لغب باقصدو دورشاد حلقة أو غسر إيا قرام دا ميدو بي أو سودا واتي حلي هيا داني إيا كجرتو وقتيجي أو غحما هدبا كوما نقن دونا مدحا عصوب إيا دون إيا إنو قبتو جاقادا أو غسر إيسا إيا هيا دوي سيدامان وحقبت كيدي مهم كاها كدب ليق بحكو سعودا كيد كمريكان كا يوكرين أو وجهي سا حالد عصوب بادي قوبنا أو غجرتا قابكي إيا كوهلي لهيد قنتالو الدفاع قضى بداس كو وكلا ورقيس يدا إيا حلقة دي سغالية تبناد إتحناها شدراد من تاريخ القاعدة أياد برامج كاوغا بوغن دونتان إيوا مركا لا إيو عالم اليوم
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
بشرى بشرى وهجاك دغستيال مركلا كو سو دواده برامجكا عالم اليوم او غورنا waxad ku soo dhawaatan halqada 19aad ee taxanaha shadaraad min taariikh alqaa'ida oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen mu'ad
سجري يا صفحة التاريخ واكتب يا قلم سجري مجد الرجال أهل الشهامة والكرم سجري يا صفحة التاريخ واكتب يا قلم سجري مجد الرجال أهل الشهامة والكرم الرجال أهل العزوم اللي يسدون اللزوم اللزوم اللي يبي وقفه على ساق قدم
جاء في السيرة أن الصحابي أبو خيثمة رضي الله عنه كان قد تخلف عن الخروج في جيش العسرة الذي استنفره رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك فدخل بيته بعد أيام من تحرك الجيش فقال رسول الله في الضحي والريح والحر وأبو خيثمة في ظل بارد وماء وطعام مهيأ وامرأة حسناء في ماله مقيم ما هذا بالنصف المجاهدون اليوم وحدهم في الضح والريح والحر يدفعون عن الأمة العدو الصائل مثلث الشر من اليهود والنصارى والشيعة الروافض الذين أجمعوا خيلهم ورجلهم يكيدون للجهاد والمجاهدين في الليل والنهار بالقتل والسجن والتشريد تارة والتشويه وحرف المسيرة عن مقاصدها تارات أخرى
اشتد رجال اهل الشهامه والكرم سجلي يا صفحه التاريخ واكتب يا قلم سجلي مجد رجال اهل الشهامه والكرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. kulan wacan oo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa meel walibo aad joogtaan ku soo dhowaada xalqadii 19-aad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ama Al-Kutubul Masmuucah ee aan ku akhrinayno kitaabka Shadaraat min Taariikh Al-Qaacida.
صفحه التاريخ واكتب يا قلم سجلي مجد رجال اهل الشهامه والكرم
الرجال. انتيني نلا سوتاي حلقاديني هورا وحان كو سو قاداناي عشر قوتو دهر او لغا دخلاي تاريخ دا اسلامكا كواس او حقيجينيا ان منافقنمدا يو بساسنمدو ايسن اهين وخ كو كوبن وقتي غاره balse ay yihiin sunna soo jireen ah oo soo noqnoqota xilli kasta iyo fac kasta. Waxaan sidoo kale dul istaagnay xaqiiqada ah in jiritaanka munaafiqiintu uusan dhaawicin xaqnimada safka mujaahidiinta, isla markaana shareecadu ay dadka ku xukunto waxa muuqda, halka waxa qarsoona loo daayo Allaah subxaanahu wa tacaala. Xalqadeenna maantase qoraagu wuxuu inoo gudbinayaa mid ka mid a dagaaladii ugu waaweynaa ee ay ka qayb galeen mujaahidiinta carabta iyo astaamihii uu kaga duwanaa dagaaladii hore, isaga oo arrintaas ka hadlayana wuxuu yidhi, dagaaladii waaweynaa ee dhacay kadib markii la aasaasay ururka Al-Qaacida, gaar ahaan ka gadaal dagaalkii caanka ahaa ee jaaji ee uu hogaaminayo Sheekh Usaama, waxaa ka mid ahaa dagaaladii cuslaa ee Jalal Abaad kuna beegnaa xagaagii 1989-kii. Kitaabka Ma'sadatul Ansaar ayaa lagu xusay in Sheekh Usaama Allaha u naxariistee uu wariyaha Cisaam Daraas uga waramay faahfaahinta weerar xooggan oo ay shuuciyiintu ku qaadeen goobihii ay deganaayeen dagaalyahanadii carabta ahaa, wuxuuna yidhi, dagaaladii Jalal Abaad waxay ahaayeen kuwii ugu horreeyay uguna waaweynaa ee ay mujaahidiinta carabta kaga qayb galeen dagaalada tooska ah ee ka dhacay magaalooyinka Afghanistan. Farqiga u dhexeeya dagaaladii hore ee Afghanistan iyo kuwii Jalal Abaad ayaa ahaa in dagaaladii hore badankood ay ka dhici jireen saldhigyada iyo qalcadaha ay cadowgu ku sugnaayeen, halka Jalal Abaad ay ahayd mid ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee istaraatiijiga ah ee Afghanistan, isla markaana ahayd magaalada ugu dhow caasimadda Kaabul. Markii qaybo ka mid ah difaacyadii ku hareereysnaa magaalada ay gacanta u galeen mujaahidiinta, lana qabsaday qalcadihii cadowga ilaa ay ciidamadii mujaahidiinta Afghaaniyiinta ahaa ay gaareen garoonka diyaaradaha ee Jalal Abaad, cadowgii shuuciga ahaa wuxuu go'aansaday inuu si adag u difaaco magaalada. Xaaladdu waxay noqotay mid aan lahayn dib u noqosho, maxaa yeelay haddii aad dagaalka joojiso dibna u gurato, waxaad noqonaysaa mid ku khasaaray dagaalka oo dhan. Sidaasi darteed waxaa bilowday dagaal culus oo socday dhowr bilood oo xiriir ah, kaas oo ay walaaluhu ka kororsadeen khibrado waaweyn oo aysan hore uga helin dagaaladii hore. Waxaanu hareeraha Jalal Abaad ku lahayn 18 xarumood oo ay isticmaali jireen mujaahidiintii carabta oo loogu yeeri jiray Ma'sadatul Ansaar. Ma ahayn arrin sahlan in la maareeyo dagaal muddo bilooyin ah soconaya iyadoo ciidamadu ku jiraan heegan iyo diyaargarow joogta ah. Waxaad u baahan tahay sahay iyo taageero aan kala go' lahayn, rasaas lagu soo gaarsiiyo xilliga loo baahan yahay, iyo sawaariikhda BM-ka. Sidoo kale waxaa la sameeyey habraac lagu daadguraynayo dhaawacyada iyo shuhadada, kuwaas oo aan rajaynayno inuu Allaah ka dhigo shuhado. Waxaa sidoo kale la sameeyey walaalo ku sugnaada goobaha indhaindhaynta, kuwaas oo la socday dhaqdhaqaaq kasta oo cadowgu sameeyo si loogu hago duqeymaha. Intii uu dagaalku socday, walaaluhu waxay si weyn u kobciyeen khibraddooda ku aadan adeegsiga gantaalada sida hoobiyaasha iyo madaaficda culus. Waxay sidoo kale barteen adeegsiga khariidadaha si ay u qorsheeyaan duqeymaha, iyaga oo cabbiraya masaafada, jihada bartilmaameedka, iyo ixdaathiyaadka goobta sida uu dhigayo nidaamka militariga. khibraddan cusub waxay bannaanka keentay adkaysiga iyo kartida walaalaha carabta, waxayna muujiyeen samir iyo sugnaansho. Mana aha wax sahlan in muddooyinkaas oo dhan aad ku sugnaato xaalad kulul oo dagaal joogta ah. Allaah mahadiis, walaaluhu waxay ka mid ahaayeen kooxihii ugu awoodda badnaa ee sida degdeg ah u dhaqaaqi karay, taas oo fududaysa helitaanka gaadiid, hub iyo rasaas ku filan, waxaana gawaarida u qaybinay abaanduulayaasha. Sidoo kale waxaan kala qaybinay kooxaha dagaalka. Waxaa jiray koox weerarada tooska ah fulisa oo uu hogaaminayay abaanduule Khaalid oo ka mid ahaa taliyayaashii ugu caansanaa mujaahidiinta afghaaniyiinta ee dagaaladii Jalal Abaad, isla markaana ku guulaystay inuu goobo badan dagaallo ku furto. Kooxda walaalaha carabta waxay ka mid ahaayeen kooxihii ugu muuqday mararka qaar howlgallada qaarkood. Dhammaan kooxda iqtixaamka waxay ahaan jireen dhallinyaro carab ah, halka abaanduule Khaalid uu ahaa afgaanka keliya ee kooxda ku jiray, maadaama inta badan dagaalyahanadiisii hore ay ku shahiideen dagaallo hore. Sidoo kale, koox kale oo mujaahidiinta carabta ah ayaa ku biirtay hogaamiye Saasnuur, wuxuuna Allaah suura geliyey in iyaga iyo dhallinyarada carabta ay si wada jir ah u qabsadaan goobo badan oo ka mid ahaa aaga ku yaalay Tabaab oo loo yaqaano Farkand, taas oo markii dambe loo bixiyey markasu Suraaqa iyo markasu Sakhri. Walaalaha carabtu waxay qaniimeysteen qaar ka mid ah madaaficda goobta ee riddada dheer, dhowr taangi iyo gaadiidka gaashaaman, waxaana walaalaha loo tababaray isticmaalka hubkaas oo ay ka mid ahaayeen taangiyada. Walaalihii mujaahidiinta carabta ayaana u adeegsaday taangiyadaas dagaalladii ugu dambeeyey ee ay ciidamada shuucigu ku qaadeen goobo ay gacanta ku hayeen mujaahidiinta carabta, waxaana sidoo kale lagu qaniimeystay dagaalladan taangiya cusub. Intaas kadib, qoraagu wuxuu u gudbayaa dhacdo kale oo si gaar ah u muujinaysa marxaladihii ugu adkaa ee dagaalada Jalal Abaad, isaga oo soo gudbinaya qisadii dib u gurashadii xeeladeysneed. Sida uu uga warramay Sheekh Usaamat ibn Laadin, Allaha u naxariistee, wuxuuna yidhi: tobankii bishii Dulxaj sannadkii 1409 Hijriya, oo ku beegneed 3 Julaay sannadkii 1989, cadowgu wuxuu qaaday weerar baaxad leh oo culays xooggan ku hayay goobihii aynu ku sugnayn. Ujeeddada weerarkaas waxay ahayd burburinta saldhigyada walaalaha carabta iyo in gacanta lagu dhigo iyaga oo nool, sababtuna waxay ahayd in mujaahidiinta carabtu heleen keed aad u badan oo rasaas iyo saanad ciidan ah, taas oo aan ka soo iibinay suuqyada hubka ee Pakistan. Waxaan soo iibsanay ku dhowaad 30 gaari oo xamuul ah, waxaana ku kaydinay goobo ammaan ah. Arrintaas ayaa noo sahashay inaan fulinno duqeymo culus oo nidaamsan oo lagu bartilmaameedsanayo isku imaatinnada ciidamada xukuumadda afghaaniga ah ee ku hareeraysnaa magaalada Jalal Abaad. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaana soo gaartay xog ku saabsan inay jiraan is-uruursi ay sameynayeen ciidamada cadowga. Sidaasi darteed waxaan bilownay inaan gantaallo ku garaacno ciidamadii is-uruursanayay, taas oo si xiriir ah u socotay muddo 3 maalmood ah. Weerarkaas waxaa lagu dilay 70 askari oo ka tirsanaa ciidamadii Hindiya, kuwaas oo xukuumaddii Kaabul ay ugu talagashay inay buuxiyaan baahida weyn ee ka dhalatay ka bixitaanka ciidamadii Raashka. Waxaana xusid mudan in weli ay jireen ku dhowaad 20,000 oo askari oo Raashiyaan ah, isla markaana ku sugnaa gudaha Afghanistan xitaa kadib ka bixitaankoodii dalkaas. Waxaa dhacday inay yaraato rasaastii ay isticmaalayeen ciidamada mujaahidiinta ee afghaaniyiinta. Sidaasi darteed, keedkii rasaasta ee aanu haysanay wuxuu noqday cudud lagu cadaadiyo cadowga. Waxaan muddo 3 toddobaad ah si joogto ah u duqeynaynay goobihii ugu muhiimsanaa ee cadowga, ilaa heer ay ciidamada dowladdu dareemeen in saldhigyada carabtu ay noqdeen khatarta ugu weyn ee haysata. Diyaaradaha dagaalka ayaana dhankooda waday duqeymo ay la beegsanayaan goobaha ay yaalleen madaaficda goobta ee DC ama D-30 iyo qoryaha BM-ka ee aan haysanay, kuwaas oo ahaa 2 BM. Kadib markii cadowgu uu ku guuldareystay inay aamusiyaan madaaficdeenna, iyaga oo adeegsanaya duqeymaha cirka iyo gantaalada waxay goobihii mujaahidiinta carabta ku garaaceen gantaalada riddada dheer ee nooca iskoodka. Sida la og yahay, gantaaladan ayaa ah kuwa dhexdhexaad ah oo inta badan loo adeegsado in lagu rido magaalooyinka, hase yeeshee markan waxaa loo adeegsaday in lagu duqeeyo goobihii aan ku sugnayn iyo goobihii ay yaaleen BM-ka. Halkan ayaan ku hakinaynaa xalqadii 19-aad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ama Al-Kutubul Masmuuc ah ee aan ku akhrinayno kitaabka Shadaraat min Taariikh Al-Qaacida, waxaana inoo ballanah xalqada xigta oo aan halkan ka sii anbaqaadi doono insha Allah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
وين ما حلوا على وضح النقاط بكرم يذكرون الله مع الله في حل حرم
وين ما حلوا على وضح النقاط بكرم يذكرون الله مع الله في حل حرم
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
وهجاك madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku hanjabay in saacadaha soo socda uu bilaabi doono dagaal dhaqaale oo ka dhan ah Iran. Dhanka kale, Pakistan iyo Cumaan ayaa wada dhaxdhaxadeen hadaba wada hadalladan socda ma looga baaqsan karaa dagaal cusub. Waxa warbixintan inoogu eegaya walaalkeen Nuur Cali Warsamee Abusheyba.
Xiisadda u dhaxaysa Iran iyo Mareykanka ayaa mar kale meel xasaasi gaartay iyadoo dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu doonayo in lagu qaboojiyo xaaladda ay hadda diirada saareen laba dal oo gobolka muhiimka ah waa Cumaan iyo Pakistan. Todobaad kadib markii uu dhacay waqtigii loo qabtay heshiiskii safgaradka ahaa oo Iran iyo Mareykanku gaareen bisha Juun, weli lama gaarin heshiiska kama dambaysa halkii laga filayey in wadaxaajood ka horseedo xal siyaasadeed oo ballaaran. Waxaa soo badanaya hanjabaadaha cunuqabateynta dhaqaale iyo weliba xiisadda ka tahan marinbiyoodka istaraatiijiga ah ee Hormuz. Xaaladan oo kale, Cumaan iyo Pakistan ayaa isku dayaya inay labada dhinac ka fogeeyaan isku dhac toos ah, Cumaan oo sii xoojinaysa dadaalada dhexdhexaadinta. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Iran ayaa sheegtay in wasiirka arrimaha dibadda Cumaan Badr al-Busid uu talaadada booqan doono Tehran. Booqashadan ayaa lagu wadaa inuu kula kulmo dhiggiisa Iran Cabaas Araghchi si ay uga wada hadlaan xaaladda gobolka iyo gaar ahaan arrinta ku saabsan marinka Hormuz. Cumaan muddo dheer ayay door dhexdhexaadin ah ka ciyaartay xiriirka u dhexeeya Iran iyo dalalka reer galbeedka, waxaana hadda la filayaa inay isku daydo inay hesho waddo labada dhinac ay uga bixi karaan xiisadaasi kordhaysa. Mid ka mid ah qodobada ugu waaweyn ee miiska saaran ayaa ah habka loo maareynayo maraakiibta amara marinbiyoodka Hormuz. Iran ayaa horey u sheegtay in haddii la helo hab cusub oo lagu nidaamiyo isu socodka maraakiibta, taasi aysan micneheedu ahayn in Hormuz si buuxda dib loogu furay. Tehran waxay arrintaasi ku xirtay waxay ku tilmaantay in Mareykanku uu fuliyo ballanqaadyadii hore, isla markaana wax laga qabto khasaaraha iyo jebinta heshiiskii safgaradka. Pakistan oo iyaduna soo gashay dadaalka, dhinaca kale Pakistan ayaa qaaday tallaab kale oo muhiim ah. Taliyaha ciidanka Pakistan General Asim Munir ayaa gaaray magaalada Tehran oo ah caasimadda dalka Iran, halkaas oo uu kula kulmay madaxda Iran. Wafdiga Pakistan waxaa sidoo kale ka mid ah wasiirka arrimaha gudaha Noshin Naqvi. Wararka ayaa sheegaya in taliyaha ciidanka Pakistan uu booqashadiisa Tehran ee ka hor xiriir la sameeyey madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Tani waxay muujin kartaa in Islaamabaad ay isku dayayso inay labada dhinacba la xiriirto iyadoo doonaysa inay door ka qaadato dejinta xiisadda. باكستان وحيدة دالدان بلوضي بلوكور وحانا بشي أبريل أي قعان كجيستي إن إيران ومريكان كوي يشان وضع هذا الوطوصاح إن كستو وضع هذا الوطوصاح سيسان لغن يشيس كمدن بيساح هادان إسلام بعد ما يسان جوجين دادال كيدا بوغشوين إسدب جوغا وهي تهران وكتغين مسلمين باكستان يا قيب كاها إسكو داي لغو دوني يي إن لبضدنا ألا يسوكو سودو ويو يشيس كي لعذن كمال موضها أو بربوري دادالدا باكستان يو دلالك كالي وهي كمي تهاي قدر ayaa ugu dambeyn horseeday heshiis afgarad ah oo la saxeeyay bishii Juun. Heshiiskaasi wuxuu dhigayay in si degdeg ah oo joogto ah loo joojiyo howlgalada military ee dhammaan jihooyinka, iyadoo labada dhinacna la siiyay muddo 6 maalmood ah si ay uga shaqeeyaan heshiis siyaasadeed oo dhammaystiran. Laakiin heshiiskaasi muddo dheer ma sii waarin. Bishii Luulyo madaxweynaha Mareykanka wuxuu sheegay in heshiisku dhammaaday halka Iran ay maalmo kadib ku dhawaaqday inay joojisay ka shaqeyntiisa. labada dhinac waxay isku eedeeyeen inay jabiyeen waajibaadkii heshiiska. 17 Agoosto ayaa la gaaray dhammaadkii muddadii 6 maalmood ahayd iyadoo aan la shaacin heshiis cusub ama muddo kordhin rasmi ah. Taasi waxay keentay in dadaalada diblomaasiyadeed ay galaan marxalad adag, Mareykanka oo kordhinaya cadaadiska dhaqaale. Xilli ay Tehraan booqanayaan mas-uuliyiinta Cumaan iyo Pakistan, Washington ayaa iyaduna kordhinaysa cadaadiska dhaqaale ee ka dhanka ah Iran. Wasiirka maaliyadda Mareykanka Scott Bessent ayaa sheegay in Washington ay bilaabayso waxay ku tilmaantay weerar dhaqaale oo aan hore loo arag oo lagu doonayo in lagu jiro ilaha dhaqaale ee Iran. Mareykanku wuxuu sidoo kale ku anjabay in cunuqabateyntu saameyn karto dalal ama dhinacyo gacan ka geysta dhaqaalaha Iran. Washington waxay doonaysaa in cadaadiska dhaqaale uu ku qasbo Tehran inay dib ugu soo laabato miiska wadahadalka oo ay aqbasho shuruudo cusub. Laakiin Iran waxay u muuqataa inaysan doonayn inay cadaadis noocaas ah ku ogolaato. Iran oo digniin adag dirtay, mas-uuliyiinta Iran ayaa si adag uga jawaabay hanjabaadaha Mareykanka. Mas-uuliyiinta Iraniyiinta waxay sheegeen in haddii cadaadiska dhaqaale uu sii socdo, Tehran ay qaadi karto tallaabo saameyn ku yeelan karta dhoofinta shidaalka iyo isu socodka maraakiibta ee gobolka. Iran waxay sidoo kale digniin u dirtay dalalka taageera cunuqabateynta Mareykanka, iyadoo sheegtay haddii ay si toos ah uga qayb qaataan, waxa Tehran ay ugu yeertay dagaalka dhaqaale ee loo arki karo fal colaad ah. Wasiirka arrimaha dibadda Iran Abbas Araghchi ayaa dhankiisa sheegay in dalkiisu uusan ka baqayn go'doomi dhaqaale. Wuxuu ku adkaystay in waddada keliya ee xal lagu gaari karo ay tahay wadahadal ku salaysan ixtiraam iyo sinaan. Hormuz oo noqday furaha xiisadda, waxa ugu weyn ee hadda laga cabsi qabo ayaa ah in xiisadda Iran iyo Mareykanka ay saameyn ka gudubto labada dal oo ay ku faafto dhaqaalaha caalamka. Marinbiyeedka Hormuz waa mid ka mid ah marinada ugu muhiimsan ee maraakiibta shidaalka adduunka. Haddii isu socodka halkaasi uu carqalad golo, waxaa dhici karta in qiimaha shidaalka iyo kharashaadka gaadiidka badda ay sare u kacaan, taasoo saameyn ku yeelan karta suuqyada caalamka. Sidaas daraaddeed, arrinta Hormuz ma aha oo keliya khilaaf u dhexeeya Iran iyo Mareykanka, balse waa arrin saameyn karta dalal badan oo tiirsan shidaalka iyo ganacsiga badda. Maxay yihiin fursadaha heshiiska cusub? Su'aasha hadda taagan ayaa ah, ma awoodi doonaan Cumaan iyo Pakistan inay qaboojiyaan xiisadda ka hor inta aysan xaaladdu furaha ka bixin? Dadaalka labada dal wuxuu imaanayaa xilli ay aad u yaraadeen wadooyinkii diblomaasiyadeed ee hore. Dhanka Mareykanka waxaa jira cadaadis dhaqaale iyo hanjabaado military. Dhanka Iran waxaa jira digniino adag iyo diidmo ay ka muujinayso inay aqbasho cadaadis aan la isku raacsanayn. Si kastaba ha ahaatee, booqashada wasiirka arrimaha dibadda Cumaan iyo imaanshaha taliyaha ciidamada Pakistan ee Tehran waxay muujinayaan in weli ay jiraan wadooyin diblomaasiyadeed oo la isku dayayo. Haddii Cumaan ay ku guuleysato inay labada dhinac ka dhaadhiciso heshiis ku saabsan Hormuz, halka Pakistan ay fududeyso wadahadalka siyaasadeed, waxaa suurtagal noqon karta in heshiiska la qaboojiyo. Laakiin haddii dadaalladaasi fashilmaan, cunuqabateynta dhaqaale iyo jawaabaha Iran ay sii kordhi karaan. Taasi waxay sare u qaadi kartaa khatarta in khilaafka siyaasadeed uu isku bedelo isku horumaad toos ah, taasoo saameyn ku yeelan karta Bariga Dhexe iyo dhaqaalaha adduunka. Sidaas daraaddeed, indhaha ayaa hadda ku sii jeeda Masqad iyo Islaamabaad. Labada dal waxay hayaan fursad muhiim ah oo ay ku badbaadin karaan wadahadalka, balse waqtigu aad buu u sii yaraanayaa.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغنونكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
hagaag dhigaystayaal imikan waxaad ku soo dhawaataan wargeysyada oo alaab halkan inooga soo jeediyo walaalkeen Ilyas
bismillaah suhayb aad baad u mahadsan tahay waxaan wargeysyada maanta ku eegaynaa qodob ka hadlaya doorashada xilka ugu sarreeya ee qaramada midoobo oo soo dhawaatay xilli hay'adan ay ku jirta waqtigii ugu xumaa hadaba kuma noqon doona madaxa cusub ee doonaya in uu qabto jagada ugu sarreysa hay'ad weysay dhammaan waxyaabaheedii muhiimka ahaa qaramada midoobo waxay wajahaysaa waqti adag iyadoo dhawaan la filayo in ay doorato xogeyo guud oo cusub kaasoo bedeli doona Antonio Guterres. Ururku wuxuu muddooyinkii dambe la kulmay dhibaatooyin ay ka mid yihiin kuwa siyaasadeed iyo dhaqaale iyadoo marba marka ka dambeysana ay sii ziyaadayeen dagaalada iyo khilaafaadka caalamiga ah. Richard Gowan iyo Daniel Forte oo ka tirsan hay'adda International Crisis Group ayaa maqal ay ku qoreen wargeyska Time waxay ku sheegeen in xilka xogeyaha guud ee qaramada midoobo waqti xaadirkan uu noqday mid ka culus sidii sanadadii hore uu ahaa qofkii qabta jagadana uusan la kulmi doonin xaalad sahlan Antonio Guterres waxa uu xilka ka tagayaa bisha December ee soo aadan kadib laba muddo xilad oo uu kursiga ku sugnaa qofka bedelayana waxa uu la wareegi doonaa ay warbixinta wargeyska tiri hay'ad weysay dhammaan waxyaabaheedii muhiimka ahaa tusaale ahaan waxaa hoos u dhacay dhaqaalaheedii iyadoo dalalka waaweyn ee dunidana ay si weyn uga quusteen waxqabadkeeda. Qaar ka mid ah shaqaalaha qaramada midoobe ayuu wargeysku waxa uu sheegayaa in xitaa ay isweydiinayaan waqti xaadirkan sababta qof uu u dooni kara xilkan, maadaama qaramada midoobe ay noqotay meel burbur qarka u saaran oo ka jilicsan jiho walba. Waxaa lagu waramayaa in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump tan iyo markii uu ku soo rogalceliyey kursiga aqalka cad uu cadaadis xooggan saaray hay'addan dhaqaalaheeda. Dhibaatada ugu weynse waxay ka jirtaa dhanka golaha ammaanka Mareykanka, Shiinaha, Ruushka, Ingiriiska iyo Faransiiska ayaana haysta awoodda codka diidmada ee loo yaqaan fiitooga. Waxay tani marar badan keentay in tallaabooyin muhiim aha ay istaagaan. Arrintana waxay dhalisay su'aalo badan oo dul hooganaya qaabka ay u shaqeysa awoodda qaramada midoobe. Midan ayaana dalal badan oo aanan haysan codka fiitooga waxay ku qasabtay in ay beddelaan aragtiyo badan oo markii hore ay ka haysteen hay'addan. Dhanka dhaqaalaha marka laga hadlayo waxaa ka taagan caqabad weyn sida wargeyska warbixintiisa ay sheegayso Mareykanku waxa uu ka mid ahaa dalalka sida weyn u maalgelin jiray qaramada midoobe balse wax waliba hadda hoos ayay u dhaceen sidoo kale dalalka Yurub waxay iyaguna yareeyeen qarashaadkii gargaarka iyo horumarinta arrintana waxay saameysay qaybo ka mid ah laamaha hay'addan kuwaasoo shaqooyinkoodii ay gaabis ku yimaadeen qoraayaasha maqaalka waxay tilmaamayaan in xogeyaha cusub ee iman doona hay'addan uu wajihi doono marxalad qaraar oo hadda lugaha kala sii baxaya Antonio Guterres waxaana u yaala hoolo culus ilaa lagu tilmaamayo xitaa in hay'addu ayba u baahan tahay buddig cusub hadda waxaa tartanka ku jira dhowr musharrax waxaana ka mid ah Rafael Grossi oo ah madaxa hay'adda tamarta atomikada adduunka iyo Rebecca Greisban oo ah mas'uul sare oo ka tirsan qaramada midoobe gunaanadkii sida ay muujinaysa warbixintan ay daabaceen raggan ka tirsan hay'adda International Crisis Group waxaa muuqata in qaramada midoobe garbaheedii ay burbur xoogan ku socdaan ilaa xitaa la saadaalinayo in sanadaha soo aadan ay adag tahay in jiritaankeedu uu lugaha dhulka ku sii hayo. Haddii aan intaasi ka gudubno qodobkan aan markan eegno warbixin ka hadlaysa, kadib dhigbaxa ku socda kaydka Mareykanka Ukraine oo wajahaysa xaalad culus iyo raadin ay xukuumadda Kiev ugu jirta qaabkii ay ku heli lahayd gantaalo difaac. Warbixin lagu daabacay wargeyska iBiber ayaa lagu sheegay in Ukraine ay ku jirto waqti adag. Iyadoo Ruushku uu kordhinayo dhankiisa weerarada habeenkii uu ku qaadayo magaalooyinka dalkaas ugu waaweyn gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa si isdaba joog ah u galaya gudaha Ukraine weerar dhacay bishan aynu ku guda jirnay ee August 20-keedina waxaa lagu dilay ilaa 16 qof sida warbixintu ay sheegayso Ukraine waxay habeenkaasi sheegtay in ay soo riday ilaa 39 gantaal oo nooca cruise-ka iyo 154 diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn hase yeeshee ma aysan shaacin tirada gantaalada baalistiga iyo kuwa xawaaraha sare jira ee Ruushka ay ka soo riday arrintaas ayaana dhalisay in ay sii xoogaysato shakiga ku aadan in Ukraine ay gabaabsi ka marayaan gantaalada difaaca ee ay ka heshay dhanka Mareykanka. Wargeysku waxa uu sheegay in Ukraine ay si weyn ugu tirsanayd nidaamka difaaca cirka Mareykanka ee Patriotka, hase yeeshee nidaamkaas ayuu waqti xaadirkan ku yimid gabaabsi xoogan, sababtuna waa in xukuumadda Washington ay iyadu lafteedaba ka wajahaysa dhanka bariga dhexe xaalad dhiigbax ku keentay keedkeedii hubka. Dhanka kale, Ruushku waxa uu kordhinayaa soo saarista gantaalada baalistiga, gaar ahaan noocyada xawaaraha sare jiray, isla markaana geysta khasaaraha xoogan. Khubarada ayaana tilmaamaya in Moscow ay soo saarto tiro badan oo gantaaladan ah sanad kasta, taasoo cadaadis dheeraad ah saaraysa difaaca Ukraine. Xukuumadda uu hogaamiyey Zelenski si ay uga gudubto caqabadan ayaa lagu waramayaa in ay raadinayso wadooyin kale oo ay ku heli karto gantaalo difaac oo ay kaga hortegi karto gantaalada Ruushka. Sidoo kale, waxaa jirta qiddo kale oo loo bidaaminayo Ukraine oo ah in si xoogan ay u bartilmaameysato goobaha laga soo gana gantaaladan ay maarada u laadahay. Arrintan ayaana lagu waramayaa haddii Ukraine ay qaado in ay noqon doonto tallaabo gaabin karta weerarada isdaba jooga ah ee habeen walba uu Ruushku ku qaado gudaha magaalooyinka muhiimka ah ee Ukraine. Gudahana dhegeystayaal, waa naga intaa qodobkan aan iminkana dib ugu laabano dhanka walaalkeen Shuhayb iyo barnaamijka Caalamul Yoom.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
وهجاجو دهني تاسين قصو جبجبيني برامج كعالم اليوم كلاتي دمبيا يعينو بلن نهين تكهري سنة بتجليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى
بشرى ووهجة القلب ضد في مجاريها
بشرى